Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásnou neděli při poslechu dalšího dílu rozhlasového posvícení Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Lukáš Peška. Dnes vás pozvu na samou hranici Pardubického a Jihomoravského kraje, do malé obce ležící uprostřed kopečků západně od Moravské Chrastové, která nese libozvučný název Lavičné. Do Lavičného jsem se dostal díky tamní starostce Lence Šourkové. Když jsem totiž vybíral další obec pro natáčení, ukázal jsem prstem v seznamu na obec úplně jinou. Leč tamnímu starostovi jsem se nedovolal a proto jsem se rozhodl, že budu prstem v seznamu postupovat směrem dolů a pojedu do první obce, která bude mít ve vedoucí funkci ženu. A tak jsem padl na Lavičné. Dovolal jsem se na první pokus a představte si, na co se mě paní starostka Šourková zeptala hned na začátku. Kolik si má obec připravit peněz za to, že o nich natočením rozhlasového posvícení bude náš rozhlas informovat. Ubezpečil se mi, že tuto službu poskytujeme obcím Pardubického kraje zcela zdarma a že je to vlastně nejen tak trochu naše povinnost jako veřejnoprávního média, ale především, že máme zájem informovat i o té nejzapadlejší výsce a o lidech, kteří v ní žijí. Myslím, že na úvod jsem toho řekl až, takže vzhůru do Lavičného. Na obecním úřadě jsme již očekáváni. Dobrý den.
Dobrý den. Vítám vás v obci Lavičné. Pojďte dál.
Děkuji, paní starostko. Děkuji za milé uvítání. Jsem rád, že jsme se tady tak krásně u vás na obecním úřadě sešli, byť jsem měl trošku problém obecní úřad najít, protože jsem nečekal, že bude na samém okraji obce. Když jsem k vám od Banína přijel, tak jsem se automaticky vydal do centra. Bohužel obecní úřad jsem nenalezl, ale vy jste mě nakonec po telefonu navedla, takže tady sedíme, mám od vás uvařenou dobrou kávu. Představme si trošku Lavičné. Kolik pak u vás žije obyvatel?
Máme tady zhruba 124 obyvatel. Obec nám stárne, máme zhruba věkový průměr přes 40 let, v současné době tady máme zhruba 11 dětí do 15 let. Obec nemá moc výhodných parcel na zastavění, takže to není takové, jak bychom si přáli. Za druhý odsatě daleko kamkoliv do města, takže musí všichni dojíždět za prací, což mladým dost nevyhovuje a stěhují se do měst.
Říkala jste, že je daleko do větších měst, tak situujte nám trošku Lavičné, kde vlastně se nacházíte?
Nacházíme se zhruba 16 kilometrů od Svitav, 16 kilometrů od Poličky, 16 kilometrů od Letovic. Autobusy tady nám jezdí párkrát za den, takže když se vydají za prací, tak je to víceméně na celý den. Jsme vyhledávanou lokalitou a hlavně pro obyvatele města Brna, kteří si zde kupují chaty a jezdí sem rekreačně.
Co vlastně můžete nabídnout? Já jsem se díval na webové stránky státní správy, kde jsem si našel informace o vaší obci. Lékaře tady nemáte, vlak tady nejezdí, autobus jste říkala skutečně minimálně, škola tady není, pošta tady není. Co tady vlastně je, Jano?
Hospoda na rozcestí a prodejna jednoty. No.
Obchod, jednota, jak se jí daří? Na spoustě malých obcí už třeba ani ty obchody nejsou a obec se třeba snaží někde dotovat obchod. Jak je to u vás?
Nedotuje obec tenhle obchod. Pokles je tady vidět, že ta krize jako udeřila i tady. Si paní prodavačka stěžovala, ale jinak jako má zkrácený hodiny.
Vy jste, paní starostko, zmínila, že máte v obci 11 dětí. Školu nemáte ani mateřskou, ani základní. Kam pak dojíždí vaše omladina za vzděláním?
A naše omladina za vzděláním dojíždí do obce Vítějeves, která byla vždycky spádovější. Potom je zde obec Chrastová, kam dojíždí také a do nedaleké Březové nad Svitavou.
V obci Vítějeves jsme s posvícenským mikrofonem nedávno také byli, dokonce jsme tamní základní školu navštívili. No a pojďme tedy k možnostem dospěláků. Vy jste říkala, že za prací je daleko, ale jsou nějaké možnosti třeba přímo tady u vás v obci?
Máme tady několik soukromníků, kteří bohužel nezaměstnávají místní, ano. Takže tady maximálně znovu do Vítěze, kde je DK Plast. Tam v Brněnci je Vítka, která momentálně teda nefunguje, takže tam nám taky nikdo nedojíždí a nic jiného. Ještě do Banína možná firma Lev, ta zaměstnává zemědělce.
Když tak poslouchám to naše vyprávění, co tady všechno spíš nemáte, než máte, že jste skutečně malinkou obcí, která je daleko od všech větších center, není to pesimistické? Možná hloupá otázka, ale napadla mě, Jano.
Možná to napadne člověka, který sem přijede, je úplně někoho cizího, ale já tady vyrůstám, tady žiju celý život a já k tomu mám vztah, já bych neměnila. Rodiče to tady zabrali po válce, nebo prarodiče, rodiče tady mám, já tady mám svý děti. Moje děti nechcou jít odtud, ale víte co, to ještě jsou jako poměrně mladí na to, aby se rozhodli, co dál bude.
Lenko, jak je to u vás?
Vy jste určitě z města, takže to nebudete posoudit, ale ten, kdo bydlí na vesnici a celý život někam dojíždí, tak už mu to ani nepřijde, že musí dojíždět.
Na obecním úřadě tady s námi sedí ještě jeden muž, je to Stanko Rosič, který přišel zastupovat místní hasiče. Vy jste odsud rodák?
Ano, já jsem odsud rodák, narodil jsem se v 39. roce. Maminka tady byla jako starousídlice a ta přišel jsem jako frontový voják.
Takže pro vás žití v této obci je asi také ta srdeční záležitost. Asi byste také neměnil. Jste spokojen?
Já jsem spokojen, je to víc jak srdeční záležitost. Jednak prostě ty kořeny, co tady jsou, tak sahají daleko a neměnil bych.
Pojďte mě povědět, když už teda tady žijete v nějakých 124 obyvatelích v Lavičném, jak se třeba mezi sebou bavíte? Paní starostko, tak zamyslete se, projděte se kalendářním rokem, co všechno se u vás děje.
Těch akcí tady není moc, řekla bych, že obyvatelé ani nemají moc zájem chodit na takovýhle akce, ale hasiči zde každoročně pořádají hasičský bál, už tradiční. Snažíme se tady dělat aspoň jednou do roka pro děti dětský den, což se taky za poslední roky docela uchytilo. Hasiči poté dělají nějakou zábavu, to bývá většinou v letních měsících. Já musím tady vyzvednout, že v zimě jsme tady měli slavnostní rozsvěcení stromečku, kde jsme pozvali všechny obyvatele a musím říct, že většina se jich zde sešla a bylo to před Vánocemi něco nevídaného, bylo to krásné a doufáme, že tahle tradice se tady ujme a poběží i další roky.
To se nám povedlo. Stanko, byl tady zmíněn hasičský ples. Kde ty plesy pořádáte? U hospody máte sál?
Nad hospodou je sál. Tam prostě to pořádáme. Tam je udělený prostě plynový topení, že už se nemusí topit ve starých kamnech, jak to v tom filmu Vesničko má středisko a bylo velký kamna, že jo, na topení. To jako se tam zbudovalo, je to tam pěkný všechno, jenže malý. Malý, pro nás to stačí, jo, pro nás je to úplně vyhovující, ale jestliže, když už to pořádáme a věnuje se tomu určitý čas, tak aby byl nějaký zisk, jo. A když chcete obyčejnou kapelu, tady se ženuje, tak 7-8 tisíc prostě a to, když tam budete mít 80 lidí, tak uděláte hrubým 14 tisíc nebo 15 tisíc, poplatíte všechno a zbyde vám prostě drobný v kasičce. Pořádáme nebo pomáháme obecním úřadu, dětský den, to všecko a tam prostě se nedíváme, jestli utržíme nebo neutržíme, že jo. Tam to děláme pro děcka a pro prostě ty starší lidi, kteří přijdou. Jenže nemůžeme naplánovat počasí. To jako je problematicky. Je.
Máte vy tady mezi těmi kopečky, lesy, hodně proměnlivé počasí? Můžete se spolehnout na to, že když ráno je pěkně, že bude i odpoledne? Asi ne, jak jste říkal.
No to ne, no máme tady jednu výhodu, jak říkáme, tady nad náma od Rohozné tam je kopec a když přijdou bouřkový mraky, tak ten rozňák to roztrhne, hodí to prostě na jednu stranu, na druhou, ve Svitavech prší a na Vítězsi a my teda, nám tady neprší. A když tady máme hodně dlouho sucho, tak teda nám nezaprší, protože ten kopec prostě ty mraky nepustí.
Hospoda, paní starostko, je obecní nebo je soukromá?
Budova jako taková je obecní, ale hospoda je soukromá.
Paní místostarostko Jano Bartová, co všechno se třeba za to vaše volební období podařilo v obci vyspravit, vybudovat?
No, spoustu. Teď jsme měli tady obecní schůzi, tak s paní starostou jsme to dali na papír a úplně jsme žasli z toho, jak jsme dobrý, musíme se umět pochválit. Jo. No ne, už jako v roce 2006 na podzim, tady vlastně se dotahovaly okna, zrovna měnily se okna na tom sále, takže se dodělávalo, to byl první počin. Bylo zažádáno o dotaci na čekárnu, máme jedinou v obci, tak jsme vybrali, teda ze starostkou objeli jsme okolí a zháněli jsme, která by se nám tak nějak líbila. Tak loňská akce teda obrovská. To byla tady oprava infrastruktury v obci, co šlo hlavně spravení nebo úplně udělání nových cest po celé obci. To následně k tomu i obnovení parku, zasetí trávy, vysázení nových keřů. To byla obrovská dotace, rozpočet to mělo 2,5 milionu. No a rok předtím, teda v roce 2008, jsme taky dostali dotaci a nechali jsme opravit střechu na kapličce za 297 tisíc.
Ale vy nezahálíte ani v těchto okamžicích. Já když jsem k vám přijel, tak paní starostka mě na obecní úřad musela vést zadem, jak se říká, protože vepředu opravujete vstupní schodiště, takže to je teďka nejaktuálnější záležitost.
To zase jsme zažádali do Pardubic na krajský úřad a dostali jsme v loňském roce dotaci na opravu obecních skladů a s tím souvisela i tady ten vstup a výměna vchodových dveří.
Paní starostko, budova obecního úřadu slouží pouze jako sídlo obecního úřadu, nebo zde třeba máte nějaké klubovny, kde by se mohli lidé scházet?
Máme tady pouze jednu místnost, kde by se lidé mohli scházet, ale víceméně o to nemají moc zájem. I když příští týden tady máme sezení maminek s dětmi a budou vyrábět velikonoční dekorace, tak snad se to taky nějak ujme. Jinak je tady v zadní části obchod, který pronajímáme jednotě.
Mimochodem, jaké jsou finanční možnosti obce Lavičné? Jak máte velký rozpočet?
Počítáme s milionovým rozpočtem.
Takže všechny ty opravy, které tady Jana Bartová jmenovala, a to nebyly všechny, jak teďka zdůrazňuje, tam musela trošku asi pomoci nějaká dotace.
Zajisté, bez dotací bychom to nemohli tady tohle vůbec uskutečnit.
A teď mě pověste, co plánujete?
Nás tady trápí neustále starý vodovod a občané na nás tlačí kvůli kanalizaci. Ale myslíme si, že na to nedošáhneme ani v budoucnu, protože i kdyby nám dali 90% dotaci, tak Lavičné není schopné ten zbytek zafinancovat.
Obě dvě chcete jít znovu do voleb, takže co tak bude vaším nosným programem? Když by někdo přišel za Janou Bártovou, tak Jano, tak nám povězte, co pro nás chcete udělat v dalším následujícím období volebním, co je pro vás priorita.
Aby se nám tady dobře žilo, aby jsme se scházeli. Co já jsem zrovna člověk, který na ty plesy tady chodí. Ono, jako i když tady pan Rosič říkal, ono těch místních chodí strašně málo. To jako ještě z těch vedlejších obcí, jako, tak to naplní ten sál. Prostě není zájem, no. Ale tak třeba se to podaří. Ono, ta obec byla vysídlená, je fakt, jako než ty lidi zapustí kořeny. Zžijou se s tím, já vím, že už zase jsme spoustu let po válce, 65 let, ale ono to chce všechno svý. Prostě možná z generace na generaci. Dělat to tady pěkný, aby se nám tady hezky žilo, no.
Lenko, co pro vás?
Já se shoduji s paní Bártovou, my máme stejné názory. Ale samozřejmě takovou prioritou je, aby ty lidi se opravdu scházeli, proto se snažíme pro ně pořádat různé akce, aby byly ty akce proměnlivé a snažíme se vyčíhnout, co nejvíc by je zajímalo, při čem se nejvíc baví, při čem se nejvíc setkávají a chtěli bychom v tom dál pokračovat.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Na obecním úřadě pokračujeme s paní starostkou Lenkou Šourkovou, místostarostkou Janou Bartovou a panem Stanko Rosičem v povídání o Lavičném. Já se teď dívám na zeď, jakoby za záda paní starostky, kde visí letecký snímek vaší obce. Po pravé straně vidím velký areál jednotného zemědělského družstva. My jsme se teď tady bavili s panem Stankem o tom, jak to tady dříve fungovalo a že dnes je zemědělské družstvo v útlumu. Pane Stanko, povězte mi to vlastně všecko znova. Jak to tady s tím jednotným zemědělským družstvem bylo a v současné době je?
V současné době prakticky funguje akorát firma Lev a ta dělá rostlinnou výrobu. Živočišná výroba při sloučeném družstvu, které tady mělo 3600 hektarů a od roku 90 prostě šlo do úpadku a v 98. roce úplně do likvidace. A od té doby prostě prostory, co jsou, tak chátrají a je to akorát ke zbourání k demolici.
Komu dnes ty objekty patří, obci?
Ty budovy jsou postaveny na pozemcích bývalých členů a některé jsou postaveny na státní půdě. při vrácení pozemku by se vrátila i ta budova, když by to neměla účel a to všecko.
Takže to je asi velmi složité a pro obec do budoucna to určitě bude věc, která jako nebude příliš dělat pěknou vizitku obci do té doby, než to všechno asi spadne, vidíte.
Obci to bude dělat takového strašáka, že to bude jako škaredej příjezd do té obce ze západní části. Ale jako nastalo, že by to musela obec likvidovat, to určitě ne, protože to je na pozemcích, které prostě nejsou obecní. Horší by bylo, kdyby to bylo na pozemcích obce. I když na tu stranu zase dalo se využít ten pozemek k jiným účelům, jsou tam obecní pozemky, jsou teda zatravněny pouze, no. Takže uvidíme, co se bude dělat dál s tím.
Třeba by se tam našla i nějaká ta parcelka pro nový rodinný dům, pro nějakou mladou rodinu. Ale pojďme k těm příjemnějším věcem. Když se na ten letecký pohled dívám, tak kousek nad jednotným zemědělským družstvem vidím nějakou vodní plochu. Co to je, paní starostko?
Je to náš rybníček, který v jarních a zimních měsících vypadá opravdu překrásně. Už přes leto je vyschlý, takže zase tolik parády na nedělá.
Takže ani vykoupat se nemůžete.
V žádném případě.
A nějaký jiný vodní tok protéká vaší obcí?
A lavičním protéká Bělský potok, který v současné době nám vyčistí Lesy České republiky.
Já jsem si na webových stránkách našel, že vaší obcí prochází cyklostezka, která začíná v Hradci nad Svitavou a končí v Bohuňově. Takže určitě cykloturisté třeba vaší obci projedou. Na co byste je upozornila, na co byste je nalákala ve vaší obci, kromě tedy toho krásného rybníčku v jarních měsících?
Máme tady z konce 19. století kapličku, dva křížky, které připomínají prusko-rakouskou válku z roku 1866. Kovárnu, která je teda nyní v soukromých rukou.
Takže je to historická budova. Přemýšleli jste o tom, že byste třeba u těchto památek udělali nějaké odpočívadlo pro turisty?
No, odpočívadlo máme tady na návsi. To bylo vybudované právě taky z dotací z mikroregionu Brněnec a je to pro ty cyklisty.
My se určitě po té obci půjdeme podívat, až si tady popovídáme o těch základních informacích. Vy jste zmínila prusko-rakouskou válku rok 1866. Několikrát tady už padla zmínka o vysídlení obce. Zabrusme trošku do historie.
Co teda jako mám, jako bych řekl, z vyprávění teda maminky. Ona pochází tady, jak jste přijížděl od Banína, ten první barák, to byla dřevěná chalupa, která se v 53. roce přestavila. A vedle ten statek mají teda teď Brňáci a tam to bylo spíš, měl to být klášter, je tam prostě nejhlubší studna v obci, která je 45 metrů kopaná v průměru 2 metrů. Z toho vznikl taky ten název lavičný, prostě že tady tekl potůček nebo tekl potok a že bylo hodně lávek a další verze je, že prostě tady byl nějaký zakladatel toho kláštera, byl nějaký lavička. Maminka mě to říkala, že to je prostě její babička a tak dále.
Předává se to
tak. To jako jsem si upamatoval tady toto, ale pravdivost jako takovou, aby člověk řekl, to ne, ale výmysl to není, prostě bylo to řečený, že jo? Tak prostě předávám dál. No a v tom roce 45 tady byli na odsunu, tady se byli lidi odsunutí, to zase znám z vyprávění, to se doosídlilo, zůstalo tady pár lidí, kteří byli jako starousedlíci nebo ve smíšeném manželství.
Co se týká toho vysídlení, zjistil jsem, že možná 95% obyvatelstva bylo německé národnosti. Že opravdu obec byla německá a velká část toho obyvatelstva byla odsunutá. Nevíte, pane Stanko, jak to s tím odsunem bylo? Byl to takový ten řízený odsun nebo divoký odsun? Nemáte od své maminky nějakou vzpomínku?
S tím odsunem, tak jak jsem to slyšel, můžu říct, že to byl řízený odsun, protože bylo nařízený prostě srocení to všecko a odsun. Jeden den prostě se nařídil, druhý den byli odsunutý a bez jakýchkoliv prostě dlouhých, jako, že by měli hlášku do týdne nebo to, tam do 24 hodin byli odsunutý.
Vzpomínala třeba vaše maminka v době války, jaké bylo soužití s tím německým etnikem? Já si myslím, že ti lidé určitě na těch malých vesnicích neměli mezi sebou problém.
Ne, to nebyl problém jako takový vůbec nebyl, i když od tady z vesnice byli 3 vojáci, kteří sloužili prostě ve Wehrmachtu. Ale vůbec jako nezazlívá jeden druhýmu. Hodně teda bylo pak tady vdov, který padli jim prostě manžele v té válce. A pak, když se to osídlilo, tak ty lidi byli družnější, jak jsou teď. V té době začátku lidi si více pomáhali.
Čím myslíte, že to bylo?
Já si myslím, bylo to zajedno. I když tenkrát taky bylo málo peněz, to všecko. Ale nikdo nezáviděl jeden druhým. pomohli jeden druhýmu. Dneska prostě se otočí zády, nebo prostě nevím, ale dnes je to asi doba, je to ne jenom lavičný, prostě to je všude, to je celým světě, když se to veme.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Vy jste říkal, že váš otec byl frontový voják, jméno Rosič není asi zrovna české. Jak je to s historií vaší rodiny z otcovy strany? Odkud on se sem dostal?
Můj táta se narodil blízko Zágrebu, sloužil pod králem Alexandrem, byl královský kurýr a v té válce prostě byli zajatý v Bosně, v horách. A byl jako válečný zajatec přetransportovaný k Ostravě a tam byl 2 měsíce, potom byl přesunutý tady do Opatovce, tam byl půl roku a pak byl přesunutý do Banína na Rychtu a tam byl až do konce války. V 41. roce byl přetransportovaný do Česka. V tom 45. po skončení války tak zůstal teda tady.
Z Banína je do Lavičného kousek, takže kontakt s vaší maminkou nastal asi někde tady na této cestě, možná v Baníně, možná přímo tady.
Lavičný spadá pod farnost Banín. Mrtví se pochovávali v Baníně na hřbitově. Takže když šla prostě zapálit svíčku nebo takhle, šli prostě na hřbitov nebo takhle se potkali, nebo, protože oni jako zajatci neměli velký okruh, prostě oni nemohli chodit daleko. Nebo.
Tak my jsme teďka se bavili o tom válečném, těsně po válečném období, ale historie vaší obce je mnohonásobně delší. Vy jste, pane Stanko, vykládal, že jste se s tím trošku zabýval. Pojďme se podívat do té dávné historie. Máme nějakou informaci o první písemné zmínce?
V roce 1293 kronika jako taková tady byla, ale ve smíšeném manželství pan Gregor Malíř, jeho manželka byla Němka, on zemřel, ona se odstěhovala do Německa a údajně tu kroniku odvezla sebou. Co bylo tam dáno, psáno, to tam bylo, ale jinak žádný prostě zápisy další jako nejsou.
No jak je to se současnou kronikou? Se paní starostka směje, tak vedete, Jano?
Vedeme, jako snažíme se, jako materiály zhromažďujeme, ale jako že bychom už udělali první počin a zapsali, tak na to jsme si ještě netroufli.
Ještě jste nekoupili knihu. Ještě knihu už máte, aha. Ale zápis první ještě nebyl proveden. Kdy jej provedete?
Aby jsme to stihli do konce letošního roku, doufáme, no. Ještě dáme žezlo jiným, no.
Tak, kdo se toho ujme? Paní starostkovi?
Ne, paní Bartová má lepší písmo.
Kronika, historie, napadají mě obecní symboly. Rozlížím se po obecním úřadu, nikde nevidím znak, nikde nevidím prapor. Jak jste na tom tady v této záležitosti?
V současné době se rozhodujeme, jsme zadali naše symboly heraldikovi panu Pavlu a ten nám zhotovil 3 možnosti a občané si v současné době vybírají.
Takže máte takové místní referendum?
Dá se říct.
Můžeme si povědět, co na těch 3 návrzích je, z čeho ta heraldika vychází? Než paní starostka najde návrhy, tak já se vrátím ještě k té historii. Pan Stanko Rosič říkal první písemná zmínka roku 1293. V té době Lavičné patřilo pod panství Svojanov. Vy jste tady říkal, že budete ještě bádat trošku o té historii a že se obrátíte na některé instituce do Brna, protože snad Lavičné dříve patřilo jakoby pod Moravu.
Lavičné patřilo pod kraj Brno a potom byla okres Polička, pak to se předělalo, byla pod okresem Polička a pak kraj Hradec Králové a teď je to Pardubice.
Pardubický. Vy jste dneska okres Svitavý. Já si myslím, že zemská hranice s Moravou nebude daleko od vás.
Není daleko, je prakticky vedená tady, když ta hranice byla někde k Radiměří vedla a jinak tady v Chrastové na řece. Ale ona prakticky krajově je posunutá až na obec Rozhraní.
Ano, to je dnešní hranice kraje, ale ta historická kopíruje tu trasu, jak jste zmiňoval. Takže to je, co by kamenem dohodil. Cítíte se spíše Čechy nebo Moraváky upřímně?
My jsme na prostředku. My nejsme to ani to, jsme na rozmezí. No.
Od každého trochu.
Tak.
Kuriozní na tom je, že se ptám člověka, jehož otec se narodil v Záhřebu. Jano, jak je to u vás? Vy jste říkala, že vaše rodina se sem také přistěhovala vlastně po válce. Odkud jste sem přišli?
Moji prarodiče ze starého Svojanova.
A vy se cítíte spíše Češka nebo Moravačka?
Já se cítím jako příslušnice České republiky. Úplně nenávidím slovo Česko.
Paní starostka už našla návrhy. Kdo z vás je heraldicky nejzdatnější, kdo pak nám návrhy popíše, tak všichni ukazují na místostarostku Janu Bártovou, tak Jano, dejte se do toho. Máme tady první návrh?
Máme tři návrhy a z toho na dvou návrzích jsou Helmice. Oni ty návrhy se odvíjí nebo odvozují od staré pečetě, který lavičný mělo a na ní byl svatý Florián. To byl římský voják a v té době se nosily tyhle ty helmice, tak jako hlavní symbol na tom znaku je ta helmice, jak na praporu, tak na znaku obce. Ve vyobrazení modrá, červená, bílá, anebo v zlato, červené. No a ta poslední, to se zase týká toho, že tady to bylo všechno venkovský chudej kraj a tkal se tady len, takže tady jsou kalcovský člunky a k tomu květy lnu.
U toho druhého návrhu, to zlato s tou červenou barvou, je tedy symbolika právě toho Svojanova. Na tom prvním návrhu máme modré pole a nad tím je červené pole s bílým křížem.
No, já vím, že teďka na té obecní schůzi se jeden z našich obyvatel tam vyjádřil, že by to mohlo značit i tu lávku. Že tady máme takhle ten bílej kříž, tak jakoby nějaký potok a přes něj lávku.
Kdy bude rozhodnuto?
Poslední slovo záleží na zastupitelích, takže začátkem dubna by to měli rozčísnout.
Od občanů dostal nejvíce hlasů právě helmice v poli červeno-modro-bílém, ale jako jestli chcete znát můj názor, tak já bych to vykřížila. Jiný prapor a jiný znak. Takže já se asi přizpůsobím potom většině, takže pravděpodobně taky se k tomu přikloním.
Stanko, co u vás, který vám se líbí nejvíce?
Všechny jsou hezky, každý znak prostě má svou symboliku. Kdyby to šlo zkombinovat z každých těch znaků, aby tam něco bylo. Aby tam byl jak ten len, tak to panství prostě Svojanova, třeba i ta lávka tam všechno.
Může se stát, paní starostko, že dubnové zastupitelstvo rozhodne tímto způsobem a panu Paulu dá návrhy předělat?
Myslím si, že se to nestane, že se budou přiklánět zastupitelé k většině občanů, kteří si zvolili ten první znak, co tady máme, helmici na modrém poli.
Hasiči jedou, stříkačku vezou.
Pane Stanko, vy jste tady také za hasiče, aby jsme se také dostali ke spolkovému životu. Sbor dobrovolných hasičů je v Lavičném jediný spolek. Já jsem na chodbě koukal, že tam jsou nějaké diplomy, že tam jsou nějaké poháry, které patří právě hasičům. Vy fungujete jako velitel sboru. Jaká je historie sboru tady v Lavičném?
Byl založený v přelomu 45. a 46. ale ten novější. Starý hasičský sbor byl založený daleko spíš, ale od toho nemáme prostě žádný písemný dokumenty. Ale kovář, pan Škalout, který prostě dělal prvního strojníka v tom 45., tak on byl zakladatelem hasičského sboru předešlýho. Ale ani od něj prostě, jestli to bylo někde napsáno, ale dám se to do ruk jako těm už mladým nebo na pokračujícím nedostalo. Tady před obecním úřadem stála zbrojnice, stará zbrojnice, která byla v 74. zbourána, udělal se tady park, v této zbrojnici byla stará technika, která při slučování zemědělských družstev, mašiny byly vyvezeny a spáleny. Takže zachovaný nemáme nic. Měli jsme tady dlouho motorovou stříkačku, takzvanou tu šestku, která byla od toho 46. roku, potom jsme dostali silnější tu osmičku a s ní teda naši tátové cvičili námětový nebo okrskový cvičení, všechno se s tím pořádalo, auto jsme neměli, jezdilo se jak se dalo, táhlo se to rukama a i tady k požáru, tady hořela udírna, tak se to ve 4 hodiny ráno se to vytáhlo a jelo se k tomu. V roce 57 byl ten sbor odměněný zástavou, praporem, ke 40. výročí, tenkrát můžeme to říct, říjnové revoluce. Na výroční schůzi jsem ji po 40 letech jsem vytáhl. Oni si mysleli, že je prostě zničená, ale když mi bylo předáváno funkce velitele sboru v roce 70 v prosinci, tak mě byla předána i bývalým velitelem prostě zástava, tu jsem uložil, uchoval do dnešní doby. Potom to pokračování teda od toho 70. roku, když už tam přeskočím, tak jsem spolupracoval jak s mladýma, tak se 70-letýma členama, který prostě neváhali a na tu soutěž, když se jezdilo, tak prostě přišli, když nebyli mladí, prostě bylo nás málo, tak zastoupili to všecko a získávali jsme různý poháry, různý prostě umístění od prvního do posledního, to prostě jak, když vypověděla mašina, nic s tím nenadělá, že... No a v současné době, nebo v roce 2005 jsme předělávali, no, přestavovali zbrojnici, tak jsme požádali Pardubický kraj o dotace, dostali jsme 100 tisíc, zrekonstruovala se zbrojnice, koupilo se do ní auto, to pořídila teda obec, auto, všecko, něco prostě platí hasiči, pokud teda nějaké peníze jsou, jinak teda obec nás vystrojuje všecko k tomu, co má být. No a s tím mladí prostě starší odešli, přišli další generace a tak je to prostě, se to pohybuje v rozmezí 1 až 4 nebo 1 až 5 prostě umístění na těch soutěžích. No až teď poslední dobou prostě mladých je málo. 4 kluky bychom ještě potřebovali a zase by to na pár roku, třeba na těch 10 let by mohlo být, než nám zase zestárno do těch 30, 35, již nejsou staří, ale už si myslí, že jsou staří a už se jim třeba nechce běhat.
Takže dnes to soutěžíte?
Soutěžíme to, ne, to každý rok se jezdí na okreskovou soutěž, která se pořádá na hřišti ve Vítějovsi, tam se sjede 8 okrsků. A letos bychom měli na okrskové schůzi probírat se sousedním okrskem, že jich je málo, že by prostě u nás jako s náma na tom hřišti to chtěli pořádat. Jo, oni by měli svůj prostě okrsek, by udělal soutěž mi, a když by to ve velkým, že by byla u toho nějaká muzika, občerstvení a že by bylo pobavení potom po té soutěži.
Kolik vás dneska ve sboru je?
35. Je základní prostě ta výjezdová jednotka, to je ta devítka, která teda je vedená tady na obecním úřadě, obecně platí členské známky, že prostě jsou kdykoliv k dosažení a kdykoliv potřeba, tak se je zavolá a musí teda jako se říká nastoupit.
Já musím tady vyzvednout práci hasičů, kdy v minulém roce jsme tady měli tu dotaci na obnovu infrastruktury a dělali se nové parky a hasiči celé léto zalejvali, aby nám ty nové rostlinky neuhynuly.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
Abychom neseděli jenom na obecním úřadě, tak jsme se teďka všichni čtyři vypravili na procházku obcí. Vyšli jsme z kanceláře starostky. Já tady u vstupních dveří vidím takový keramický zvoneček. Paní starostko, takhle se zvoní na úřad?
Na úřad se nezvoní, to tady máme od Charity Polička, pro kterou každoročně pořádáme sbírku Tří královou. Jinak nám tady zvoní kaplička každý den ve 12 hodin a v 18 hodin večer.
Zvoní kaplička, tak předpokládám, že asi to nebude na nějaký elektrický pohon, že máte zvoníka.
Ne, je to na elektrický pohon.
Tak já tady zazvoním na ten keramický zvoneček. Tak taková památka na Tříkrálovou sbírku. A pan Rosič tady upozornil, že jsme zapomněli na obecním úřadě také zmínit, že zde je knihovna. Paní starostko, jak se nám to mohlo stát?
No to bude tím, že občané u nás málo čtou a do knihovny prakticky nechodí. Ale knihovna tady samozřejmě funguje, v ní funguje i internet pro občany.
Pojďme se podívat po obci, pojďme se projít.
Jestli ještě teda bych mohl dodat, tady nechci vám to jako převzít, děvčata. Byla udělaná sbírka na zvon do kapličky. Bylo to 25. června 1992, byl vysvěcený. Byli dva lidi, kteří mu dělali kmotra, paní Štarhova a pan Blaška, oba dva už jsou teda zesnulí. Ale od toho roku 1992 tak se pravidelně zvonilo. Tam chodil zvoník do roku 2003. Tak se tam pořídil elektrický zvonění. No a od té doby to elektrický zvonění fachčí a zvoní.
Proč jste si v roce 1992 nechali pořídit nový zvon? Přišli jste o něj v době války?
Ne, tady na té kapličce zvon prakticky nebyl. Tady se pořádali v tom červnu jarmarky. Tady ten pan Blaška, co mu dělal kmotra, tak dělal kostelníka v Bělej. A s panem Falářem se teda domluvili, že by ten zvon tady mohl být, ale nebyly na to peníze, tak byla udělána sbírka po obci. Sbíralo se i barevný kovy a odlejvali to v tom Brodku u Přerova.
Ano, to jsem na internetových stránkách našel, že zvon ulila firma Letycie Dietrichové z Brodku u Přerova. Mimochodem, tato dílna před rokem a půl ulila nové zvony do pardubické městské zvonice, takže opět je tady vazba na naše krajské město.
Ten zvon váží 50 kilo.
Paní starostka říkala, že se zvoní v poledne a v 18 hodin, takzvané klekání asi. Teď asi 18 hodin ještě nebude, myslíte si, paní místostarostko, že půjde zazvonit i mimo tuto hodinu?
V současné době zazvonit nepůjde, protože zvony zrovna nefaktí v tuhle tu dobu. Už jsme měli opravu na ně zažádano, byli tady a znovu to nejde.
A kde je problém?
Časový údaj je daný z družice. Časově všecko vychází, ale ten spínač, který dává impuls na ten motor, tam asi bude záhoda. Ten převod, jak je na to houpání nebo to všecko, stýkací relé, že tam bude asi v té elektronice bude ten zádrhel. Že na jednu stranu prostě to srdce vyběhne, na druhou stranu už ten švih prostě není, aby doběhlo druhou stranu.
Takže jak s úsměvem říkala paní místostarostka, udělá bim, ale už neudělá bam.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
My jsme teď opustili budovu obecního úřadu. Tímto směrem to je tedy západním směrem. Takže my jsme vlastně na samém konci obce, na západním konci obce. A někde kousíček dál je asi ten areál jednotného zemědělského družstva.
Je vidět, tam je ta silážní věž, kde se stíkaly šťávy a močůvka, to všechno. Tam je, jak vidíte, ty háky, tam je silážní žlab a za tím jsou dva velké chlívy.
Naštěstí je to za takovým mírným kopečkem, takže to není na první pohled příliš patrné tady z obce.
Splývá to prostě s těma velkýma statkama, které jsou jako před tím areálem.
Tak ale my teď jdeme na nějaké hřiště, tady už je patrně připraveno na čarodejnice.
No to je od loňska, jak se tady likvidoval ten park, tak se to rozdrtí, ale vypadá to, že to čarodejnice spálí a bude to uklizený. Jak tady to hřišťátko slouží teda pro mladý, že si zahrají fotbálek a na dětský den. Tady je kiosek, kde se prodává hasiči, který obsluhují a to mají to. Tady je přístřešek pro kapelu, aby nezmokli a parket, no měli jsme jako je dřevěný, ale zub času prostě se to zkroutilo a tak musíme vymyslet něco jiného.
Takže tady to je venkovní prostor na scházení a ten vnitřní, to jsme se bavili, je sál,
to je sál
v hospodě. Pojďme se podívat přímo do obce. My jsme teď vstoupili na náves. Paní starostko, když bychom se vaší obci chtěli vydat na ten druhý východní konec, jak dlouho by nám to trvalo, než bychom tam došli?
Zhruba půl minuty.
Půl minuty, tak vy jste hovořila o potůčku, který protýká vaší obcí. My teďka právě u toho potůčku stojíme, takže tady to je jedna z těch lávek.
Tady byla před, když se otočíte naproti té kovárně, tak stála zbrojnice a vedle té zbrojnice byla lávka. Aha. Tady byl velký prostor a cesta tady před tou budovou. A tady byla první lávka, pak tady byly další lávky přes ty potůčky.
My teď stojíme u historické kovárny, což je jedna z historických památek, které zmínila paní starostka. A já tam vidím obrovský pařez asi po nějakém starém stromu. Pan Rosič určitě k tomu bude vědět nějakou historii.
Je to stahetá lípa, kde byl zaražený kruh, který se vázeli koně a tady u toho stromu se kulí koně.
Ta lípa bohužel asi kvůli věku musela odejít.
Věku naklánilo se, tady byl elektrický vedení, tak muselo se skácet, protože byla vyhnilá uprostřed a kvůli nebezpečí, aby to nespadlo někoho, tak se to skácelo.
Vy si ještě určitě pamatujete, když ta kovárna kovala.
Pamatuju, já jako kluk jsem semka vodil koně s tátem, prostě když jsme potřebovali okut.
Komu ta kovárna v té době patřila?
Tady ta kovárna patřila panu Josefu Škaloudovi. To byl starý pán, který prostě do poslední chvíle prostě to řemeslo dělal a koval.
To byl ten pan Škaloud, který byl také jedním z těch zakládajících členů hasičského sboru, ten váš strojník?
Ano, ano, to byl on.
Paní starostko, vy jste říkala, že kovárna je dnes v soukromých rukou, bohužel už neslouží svému účelu. Jak to vypadá vevnitř? Myslíte si, že tam jsou zachovány ještě nějaké ty kovářské potřeby, nástroje?
Vevnitř vůbec nic není, je to holá místnost.
Výheň si myslím, že tam bude. Tady to, co vidíte,
no, ano.
To je stáčečka a koňský vozí ráfy. Tady se stáčely prostě ráfy, nasazovalo se to na ty dřevěný kola. To se na to stočilo a narazilo na kolo.
Paní starostko, nemyslíte, že by třeba stálo za úvahu, za domluvu se současným majitelem, že by se ta kovárna tak trošku uvedla do nějakého zajímavého stavu a mohla sloužit třeba jako malinké turistické lákadlo, malé muzeum?
My jsme o tom samozřejmě přemýšleli, ovšem také záleží na majiteli objektu. No.
Tak my pokračujeme procházkou po obci. Neustále se nám tady promotává bělský potůček, dokonce teďka tady vidíme značku Ulávky na jednom domě. Tady byla ta lávka už je pryč. Pane Rosiči, vy jste říkal tak 15 lávek, že tady bylo.
To asi tak, možná víc, ale co jsem tak honem tak nás počítal, tak 15 lávek.
Já myslím, že ten název lavičné je jednoznačně tady od této záležitosti.
To jinde nemají.
My jsme cestou po obci u Rybníčku potkali Věru Karlíkovou. Paní Karlíková byla na procházce, měla trekkingové hole, svižně si vykračovala. My jsme se domluvili na tom, že se sejdeme u kovárny, která právě paní Karlíkové patří, a že se do té kovárny podíváme. Paní Karlíková, tak pojďte, proveďte nás.
Tam nic jako takhle zajímavého už není, protože už je to za jednou, že to starý, že jo, a jako není to obnovený moc. Ve starém stylu, jak to dříve bylo, že jo. Tady je teda výheň, tady je ta, je teda, ta se není funkční. Tady jsou ty ponky nějaký ještě, vrtačka, klasická, jak se vrtalo ručně, no a tady je stará svářečka, no jinak to je už jako v dezolátním všechno stavu, no nejsou lidi, kdo by to opravoval, že jo, a koruny hlavně nejsou na to, finance, aby se to spravovalo, protože to chce hromadu teda mít síly a spravovat to. Jinak jako tady dědeček, teda můj pradědeček, ten to tady teda udržoval a koně tady měl, byl dobrý, byl kovář dobrým kovářem, lidi ho měli rádi, chodilo se senka.
Takže vy si ještě pamatujete, když se zde kovalo?
Pamatuju, tady byla lípa právě, tadyhle byla ta lípa, ta byla tu na podzim skáceli, ta byla staletá nebo 300letá vlastně, myslím.
Ano, to nám pan Rosič vykládal, že si také pamatuje, jak se k té lípě uvazovali koně, že jsem chodil s koňmi.
No, to bylo moc pěkný, jako jo, a pan tady dědeček tady Lenky Šorkové, tak ten taky senka chodil, ten měl koně a tak to si pamatuju, jak teda tady kovali a dědeček teda tady tu výheň, jo, to byl pradědeček vlastně můj, takže ten tady měl tu výheň, že, a tady byla, ještě tady byla kovadla je na zemi. Tak.
Kovadlina je na zemi, pracoval tady sám nebo měl nějaké pomocníky?
Sám pracoval, no, potom venku je tady ohybačka, že jo, to letěl s tím rozstaveným železem senka ven a tady ohýbačka, však tam do tyto, myslím, že jaký trošku pamatuješ, ne? Ráfy na kole tady se vyráběly a to teda dědeček.
Takže to, že tato ohýbačka stojí venku, no, tak není proto, že byste ji vyndali z toho, ale protože tady prostě stála.
Tak to už celý těch 300 letí nebo co, tady takhle stojí, no, jako, jo, jako mám dobrý moc vzpomínky teda tady na ty zážitky.
Ráfem se vevnitř v té malé kovárně nedalo stočit, to byly ráfy třeba. Nebo kola, metr.
No, jak byly dříve ty vozy, ty pohřební vozy, že jo, jak byly dříve, jak říká pan Rosič. No, koňský vozy, tak to jak říká, no, tak to se teda dědeček to tady všechno opravoval, pradědeček, že?
Kdy ta výheň vyhasla?
Ježiš, mám kotky, kolik dědeček umřel, 680, kolem 60. roku asi.
Takže to je 50 let?
No, to bude. No, mě 58, takže to může být. Ještě 68. kůl koně, tak kolem toho 70. něco drobek po 70. roce se to teda zavřelo, ano.
Je vidět, že jsme skutečně v kovárně, protože je tady, no, jednak tam je zima, protože tam ta výhej nefunguje. A je to teda černočerná zeď, naprosto dokonalé. Já se tam ještě vrátím do té kovárny.
Mladej to teda trošku se snažil něco nějaký ty krámy Viktor Lenčkovat, že jo, ale nechceme to zničit, to teda jako je historické.
No, to by byla totiž velká škoda. Já tady vidím takovou trojnožku, určitě na tu dávali koně přední nohu.
Tak, přesně, to se dávalo ven tady k té lípě a ten kůň dědeček vzal, dal to takhle tu na to a už tam jel těm rašplama, tady byly různý rašplesou a tím už brousil teda tomu koňovi tu nohu a podkováky, že jo. Přesně jste to odhadl, no vidíte, to ještě odtud.
Já jsem to totiž jednou viděl v Holicích, jsme měli hospodáře nějakého pana Klofáta, který umřel asi před 7 lety a do poslední chvíle měl koně a chodil v Holicích ke kovářovi panu Nešetřilovi a já jsem tam s ním jednou byl, takže jsem to viděl. Proto vím, k čemu je to dobré. Jinak bych to asi nevěděl. Já jsem se s paní starostkou Lenkou Šorkovou bavil o tom, jestli by třeba nestálo za to pokusit se sehnat nějakou dotaci a udělat tady z této kovárny takové malininké muzeum,
skanzen,
když třeba přijedou turisté na kole, budou projíždět vaší obci, že by se zastavili. A
bylo nabízený, jako ne od obecního úřadu, ale lidi, tohle jak říkáte. Takže jako taky mě lidi, Věrko, to je škoda, to by bylo hezký takové třeba posezení na vínečko, že takový sklípek udělat, já pám, no jo, to by bylo hezký, jenom že nejsou lidi, kdo by to opravoval a hlavně koruny, že?
Hlavně ty peníze.
To jako je
a tak to dejte se zastupitelstvem hlavy dohromady a myslím si, že by...
V dnešní době, pane.
Ale tak určitě se najdou lidi, kteří mají rádi takovéto věci a třeba se dílo podaří.
Musela být Evropská nějaká unie nám to darovat, že? Nějaké třeba Německo nebo co? Jo, to já tomu nevěřím, že by se tohle někdy něco tady změnilo.
Byla by to obrovská škoda, kdyby toto přišlo v Niveč.
No to teda vám povím. A ještě myslím, aj tam mám, dědečkou máme, myslím, ve Stodole desku, Škvalout Josef, kovář pod kovář, jo?
Dokonce vývěsní štít?
Štít, no, že jo, se tam je, to máme ve stodole, no.
Přemýšlejte o tom, paní Karlíková. No,
když budou dotace a budou lidi, třeba jednou, a než půjdu úplně do kytiček, třeba se něčeho dočkáme, že? Tady je syrovina, pojďte ven, ne?
No, je tady opravdu velmi, velmi syrovo.
Ne, protože v Goru po té zimě, že jo, letos byla velká zima, takže jako tohle. Ale jinak jako jo, mám pěkný fakt zážitky. Jako mládí, teda muselo se dělat tvrdě, že jo, to jako jistý, jsme měli jaký krávu, jsme měli a polí hromadu. No a ty dědeček tady tu kovárnu, tak jsme museli pomáhat jako děcka, že to v 10 letech, 12 letech to se muselo jako dělat na polích a potom dědeček tady v kovárně, ten dřel, chudák. Jo, ten teda si nadřel. Opravdu to byla dřina. Kovářina je dřina.
To věřím. Já vás poprosím, najdeme tady na ponku nějaké kladivo. Máme tady kladivo. Proč chci kladivo? Já totiž jsem se ptal paní starostky, jestli je možno zazvonit na zvonek v kapličce. Ona říkala, že ne, že to je rozbité. Tak abychom měli nějaký autentický zvuk tady z vaší obce, tak já vás poprosím, jestli byste tady tím velkým kladivem třeba jednou, dvakrát neuhodila do kovadliny. Paní Karlíková, my když jsme se potkali, tak vy jste říkala, vy jste z Pardubického rozhlasu, já ho ráda poslouchám.
A vy jste aj teď, jak vás poslouchám, ten váš hlas asi tam taky někdy slyšela.
No tak samozřejmě, teď já dělám to rozhlasové posvícení.
To je teda ono, pán, a jakže se jmenujete? Já už jsem
zase jmenuji se Lukáš Peška a mám ještě kolegu Filipa Novotného, který také natáčí a ještě s námi pracuje kolega Jirka Hajda, takže jsme
Jirka
tři.
Jirka Hajda, ano, to ano. Hodně, protože to je takový. No.
Vy jste říkala, že máte ráda ještě někoho od nás.
Jitka Slezáková, velice dobrá redaktorka, ráda ho poslouchám. A i manžel, jsme si zvykli na rádio Pardubice, je to moc šikovný. Jako, chtěla bych ho moc pozdravovat a hodně zdravíčka do dalších let všem, celému rozhlasu, tam se dobře vysíláte.
Posloucháte nás celý den nebo máte nějaké celý vybrané
den,
pořady?
Celý den vás poslouchám, říkám, dám to třeba na rádio Impuls anebo rádio Frekvence 1 chvilku a manžel vždycky řekne, prosím tě, dej to pryč, tak to dám na rádio Pardubice. Velice se mi tam fakt všechny líbíte, moc se tam jako hezky a tady to posvícení už kolikrát bylo i o VTFC, že jo,
ano,
jako
v loni. Ano.
Taky jste tam byl natáčet loni, no, tak tam jedna právě moje jako vnučka a tak to vyprávěla, tak jste to, jo, moc ráda vás fakt poslouchám, ty Pardubice, jste dobrý rozhlas.
Tak to moc děkujem, protože vidíte, možná jste se ani nenadála, že jednou se z toho rozhlasu sama uslyšíte.
No to teda, jinak jako v Pardubice poslouchám strašně ráda. A ta Jitka Slezáková, jsou tam všechny, ale to jsou už takový mladý, jako, a paní Jitka má teda, jako je nějaká, tak ta 45.
No, tak nějak.
No, a strašně rozumně, a i ten ptáček a všecky, jako fakt všechny vás ráda poslouchám.
Výborně, tak ráda. Jo.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
My jsme obešli jižní část obce, vrátili jsme se zpátky ke kovárně a hned za kovárnou stojí modrá pumpa. Vy jste, pane Rosiči, říkal, že to byla obecní pumpa tady?
No to byla obecní pumpa, která tady byla taková dřevěná bouda na ty postavená, tady byl vypínač, tam byla elektrická nautila. Až se udělal obecní vodovod, tak se to zrušilo a dala se jenom pumpa pro kolaře nebo pro turisty nebo bodůvkáři, tady se jezdili na bodůvky, tam by si měli kde umýt ruce. Jinak tady chodili lidi s kýmlama, s konvama pro vodu, protože obecní vodovod, když nebyl, tak těch studní po té obci bylo málo. To bylo v těch velkých barákách, těch velkých stacích, že měli vlastní studnu, jinak ne. I malý chaloupky nebo takhle, tak studnu neměli, tak jezdili i na náves prostě si pro vodu. Tady byla sběrna mlíka, ráno z konví vylili mlíko do velkých konví a nabrali si vodu a šli domů.
Jaká byla voda?
Bylo na ní napsané nutno převařit, ale je to z toho jezera, který bude brnou vodu, tak si myslím, že a nikdo neumřel, takže voda je dobrá.
Já jsem si všiml, když jsem do Lavičného od Banína přijížděl, že kousíček před vaší obcí končí vodní pásmo ochranné.
Druhé pásmo ochranu brněnského vodovodu nebo zdroje pitné vody.
Takže vaše obec stojí nad jezerem?
Přímo ne, ale jsme na hranici. Možná nějaký prostě odvětek toho jezera tady může být, ale to nevím. Ale ta hrana, jak je tady ten kopec, tak to by mělo být a tady to vede, tak je prostě to jezero pod tím. Tady, když vyjdete nad Lavič na ten kopeček, podíváte se doprava, tak uvidíte takovou rezervár. Tak z toho vršku je 100 metrů vrt pro Banín do jezera. To jde přímo do jezera. A to jezero se skládá ze dvou částí, je horní a spodní. Takže má mají v té horní části prostě 100 metrů je zavrtaná prostě voda.
Vy jste říkal, že tady směrem na Banín byla kdysi, nebo možná ještě je, nejhlubší studna, nějak se to dávalo do souvislosti s klášterem. Ta studna ještě dneska je.
Dívejte se, tady z toho kláštera, jak tady na kraji obce je ten barák, tak vede podzemní chodba, ale ty majitelé ji zabetonovali, protože my jako děcka jsme do toho lezli. A údajně jeden východ by měl být v Baníně v kostele a druhý na hradě Svanovi. Ale to jsou jenom prostě takové dohady, které byly řečeny. Buď toto byl kec, ale toto se traduje, to nám bylo řečeno prostě jako dětem. Ale my jsme do toho lezli, do té chodby.
Takže něco tam určitě je.
Určitě je, určitě je.
Muselo být dobrodružství.
No, řeknu vám velký, protože lezlo se po čtyřech, bylo to tak 60-70 vysoký a na těch 50 široký. Tam se šlo krásně a teď, když se řeklo stop, ale zpátky, víte, jak to je v takové noře, by se dalo říct, jít pospátku. A potom trošku jako strach, tak to dodávalo teda hrozný adrenalin vylezt ven.
A byla to jedna chodba, nebo to bylo nějak rozvětveno?
Ne, 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 my jsme až k tomu rozvětvení nepřišli, my jsme mohli být tak do těch 100 metrů a dál jsme jako nešli. No a jak to ty majitelé zjistili, že jsme tam vždycky potajmě vlezli do sklepa, tak to zabetonovali za zdílinou.
A tam někde byla i ta studna?
Ta studna je hned vedle a to je právě těch 45 metrů je kopaná. Ta chodba z té studny je v Baníně. To je na tom Fauskovi, no, jak se to říkalo, tam byl prostě ten Fauska, tak tam ta studna je taky kopaná a tam jako by měl být. A to je taky spojený prostě s tím kostelem Baníně. Takže to je propojený ty chodby, ale to jsou jenom
trošku také pověsti.
Je to klidně možný. To aj bylo napsané v té staré kronice, ten pan Gregor, to tam všecko taky bylo zapsané. To člověk jako od těch starých lidí, co říkali, jo, ale tady tu chodbu tu jsme měli prověřenou těch 100 metrů.
Tak kolik těch chodeb tady je, to necháme na fantazii. Ne. Našim posluchačům. Půjdeme se podívat ke kaplice svatých Jana a Pavla.
Přijeďte se podívat.
My naši procházku po Lavičném zakončíme u kapličky svatých Jana a Pavla. U té kapličky je další zajímavá historická památka, a sice pomník, na kterém je letopočet 1866. Ale dejme nejprve přednost kapličce. Paní starostko, jak je tato vaše kaplička stará?
Kaplička je z konce 19. století.
V současné době máme hotovou střechu a dále budou pokračovat opravy.
Konají se tady nějaké pobožnosti?
Ne, ty se nekonají. Kaplička nespadá pod církev, je to výlučně obecní majetek.
Obecní kaplička.
Zvláštností naší kapličky je, že nemá oltář na východ, ale na sever.
To je pravda. Křesťanské svatyně jsou vždycky orientovány z východu na západ. Proč tomu tak je tady u vás? Teď přeci bylo jedno, jak tu kapličku tady na tom vršku postaví.
Já si to jinak nevysvětluji, že návětrná strana je od západu, tak vchod je udělený teda z jihu. A tím pádem naproti dveřím udělali oltář.
Já mám informaci o tom, že snad byla navštívena zloději.
Byla navštívena zloději a všechno cené, co tam bylo,
zmizelo.
Nicméně musím říct, že loňského roku tady před kapličkou se uskutečnil svatební obřad v historii Lavičného, první svatební obřad trvale žijícího páru.
No tak to je milé, tak to je jeden primát, ale vy máte ještě další zajímavý primát, který se váže právě k tomu pomníčku, který stojí před kaplí. O co se jedná?
Pomníček je vzpomínkou na prusko-italskou a prusko-rakouskou válku a tím, že je tam vzpomínka na prusko-italskou, je jediný v České republice.
Žádný jiný pomník nenese vzpomínku na prusko-italskou vojnu?
Bylo nám řečeno, že ne.
Tak výborně, tak Lavičné má další primát. To se týká války v roce 1866. Pane Stanko, proč ten pomník tady vznikl zrovna u vás? Bitva v roce 1866 byla u Hradce, tam prusko-rakouská válka skončila.
Toto nám bylo řečeným pamětníkem, kterým loňského roku zemřel. V té válce jim padl syn a ty rodiče nechali postavit tady ten křížek na jeho památku.
Vzpomínkou na padlého vojída v prusko-rakouské válce v roce 1866 se s obcí Lavičné loučíme. Musím se přiznat, že jsem byl sám překvapen, jací příjemní lidé a jaké zajímavosti mě v této malé obci čekali. Když jsem si natáčení domlouval, měla paní starostka Lenka Šourková obavu, abychom hodinový pořad vůbec naplnili. Nakonec se ukázalo, že není problém pořad naplnit, ale musel jsem dokonce z natočeného materiálu vybírat. A pokud vás, milí posluchači, zajímají fotografie z obce Lavičné, nezapomeňte se podívat na naše webové stránky www.rozhlas.cz
www.facebook.com/pardubice/posvícení. Toť opravdu vše. Užívejte si příjemný zbytek dnešního dne a příště naslyšenou. Od posvícenského mikrofonu vás z obce Lavičné zdraví Lukáš Peška.